Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS радио. Бројот на инфекции од карантинот во хотелот Holiday Inn во Викторија достигна двоцифрени бројки, со два нови контакти од вчера во домакинство на заразени работници кои имаа позитивен тест со COVID-19. Викториското министерство за здравство пријави три нови инфекции поврзани со хотелот на аеродромот во Мелбурн, со што бројката се искачи на 11 лица. Сите тие се примарни блиски контакти на домакинствата со претходно потврдени случаи на вработени во хотелот Holiday Inn. Джерон Веймар вели дека во оваа фаза властите веруваат дека сите 11 случаи се од варијантата во Велика Британија.
We are at this stage, you know, we are reassured by the fact that all these positives are emerging within the primary close contact field. That is important to us. And although we are now seeing two cases of household transmission, again, this is in the household, this is the closest relationship that you would expect people to have, and therefore, you know, that gives us some confidence that we are still on the track that we need to be on. But this is early days. This is early days in this particular outbreak. We have a lot more work to do today, tonight, and over the coming days. Heavily informed, of course, by a really good testing response, because the more we can see people coming forward, the more information we get, the better our understanding of how far this may have moved.
Здравствените власти на Викторија исто така издадоа ново предупредување со кое се бара секој што го посетил трговскиот центар во Самбари на 5 февруари помеѓу 15 часот и 40 минути и 16 часот и 30 минути да се тестира и изолира додека не добие негативен резултат. Министерката за транспорт на Викторија, Джакинта Алан, вели дека имало широко трагање на контактите како одговор на новите случаи, а се издадени и други предупредувања.
After interviews with the two new individuals in the last 24 hours, we have updated our list of tier 1 exposure sites. Anyone who has visited these locations in the specified times must immediately get tested, isolate and stay isolated for 14 days. And these two new locations, which were revealed yesterday evening as well, are the Commonwealth Bank on Kingsway in Glen Waverley, the times between 1:30 p.m. and 2:45 p.m. on Tuesday 9th of February, and the HSBC Bank, also on Kingsway in Glen Waverley, between 2:15 and 3:30 p.m. on Tuesday the 9th of February.
Жителите на Квинсленд се предупредуваат да го преиспитат патувањето во Мелбурн, додека државата се подготвува да ги затвори своите граници за патниците од зоните на ризик од коронавирус во главниот град на Викторија. Владата на Квинсленд ќе забрани влез на секој што од сабота во 1 часот наутро бил на 29 места изложени на вирус во Мелбурн. Вршителот на должноста, премиер на Квинсленд, Стивен Майлс, рече дека Мелбурн не е прогласен за официјално жариште, но патниците ќе мора официјално да се изјаснат доколку ги посетиле или не ги посетиле ризичните зони.
That will allow us to check whether they've been in any of the locations that have been identified by the Victorian contact traces, whether they are required to get tested. I can also advise that the one person who we are aware of who returned to Queensland after quarantining at the Holiday Inn during that period has returned a negative test result.
Тоа следува по одлуката на Јужна Австралија да ги изолира патниците од Мелбурн по избувнувањето на инфекции во карантинот во хотелот во Викторија. Австралискиот министер за туризам Ден Теан изјави за Канал 9 дека ограничувањата на границите имаат големо влијание врз туристичката индустрија во Австралија.
Ultimately, each state will make its decisions based on its health advice. But as the Australia's tourism minister, I'm here. Look at this wonderful Gold Coast. It is a beautiful spot. 666,000 jobs across the nation as a result of our tourism sector. So what we would love to see is snap border closures as a very, very last resort. We've got to be doing everything we can. First of all, to get Australians moving, travelling and taking vacations to support our tourism industry.
Главниот медицински директор во Австралија, Пол Кели, вели дека Совет на Светската здравствена организација е дека вакцината AstraZeneca останува безбедна за употреба. Светската здравствена организација забележа дека иако некои европски земји ја ограничуваат употребата на AstraZeneca кај постари луѓе, организацијата се уште препорачува нејзина употреба кај лица на возраст од 18 години па и повеќе, без ограничување во однос на возраста. Професор Кели вели дека советите треба да обезбедат и одредено уверување за австралијците.
They are a very respected expert group. We have Australian experts who are part of that group and have been part of the discussions in relation to that that vaccine and others. So first of all, it's effective. Second of all, it's safe. And third of all, it should be used and can be used around the world. That's the World Health Organization's view.
Првата пратка во Австралија со вакцини за коронавирус официјално е одобрена и ќе пристигне во земјата за неколку недели. Европската Унија официјално го одобри извозот на вакцини во 23 земји, вклучувајќи ја и Австралија. Прајминистерот Скот Морисон за SBS на кинески јазик изјави дека треба да се бараат информации за вакцините од доверливи и сигурни извори.
Always go to official sources for information on the vaccine. There's lots of other misinformation that's out there. There might be information people are picking up from overseas. Disregard all of that. The only source of information that should be trusted when it comes to the vaccine is that is coming from the official sources here in Australia, from the Australian government, because our approvals of the vaccine have been done by Australian authorities.
Нов Јужен Велс, 25-ти ден поред, е без локално стекнати случаи на COVID-19. Три нови инфекции беа откриени кај вратени странски патници во хотелски карантин. Замерките за здравје и подршка, кои во моментов се воспоставени како одговор на пандемијата на COVID-19 на вашиот јазик, можете да најдете повеќе информации доколку ја посетите sbs.com.au/коронавирус.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.